Kodėl Dievas sukūrė žmogų? Apologetika.lt įkūrėjo Lauryno Jacevičiaus paskaita jaunimui.
Ačiū visiems jums, kad susirinkot. Bandydami kalbėti apie šitą kūrimo klausimą, nes šiandien man duota tema yra, kodėl Dievas sukūrė žmogų. Tai mes galim pradėti tada klausti tokio klausimo, ne? O kaip mums žinoti, kodėl Dievas sukūrė žmogų? Ir aš po truputį pradėjau atsakinėti. Nu, kai mes negalim paklausti, Dieve, kodėl tu sukūrė žmogų? Ir tada balsas iš dangaus. Ir mums pasako, Laurynai, aš žmogų sukūriau tam, kad jie galėtų susirinkti šitoj pavėsinėj ir tavęs pasiklausyti. Ne tam Dievas sukūrė žmogų, ne? Ir taip mes greitai neįsiaiškinsim. Ir jeigu vienam Dievas prabyla kažkaip, arba jam atrodo, kad Dievas prabyla, o kitam sako visiškai priešingą dalyką, kaip mums reikia patikrinti. Kad tam kalbėjo, tam pavyzdžiui nekalbėjo. Dievas kalba, bet yra žmonių, kurie nebūtinai teisingai supranta. Arba gali būti, pavyzdžiui, pavalgė galbūt ne to ko nors ir išgirsta irgi tarsi Dievo kalbą. Tai dėl to mes žiūrim į Dievo žodį, Biblija dėl to vadinasi Dievo žodis, kad jinai yra mums Dievo palikta, bet ne taip iš dangaus nukritusi. Nebuvo taip, kad Dievas parašė knygą su savo parkeriu dideliu dangišku ir tada bam paliko kažkur pakampiai, tada kažkas atrado ir sako, va čia dabar yra Dievo žodis, nes Dievas jį parašė. Žymiai yra sudėtingesnis, kompleksiškesnis procesas, Biblija rašė žmonės, bet toksai teologinis aiškinimas yra, kad jie rašė Dievo įkvėpti. Tiksliau, tas tekstas yra Dievo įkvėptas. Dabar ką tas reiškia irgi, kad nu, žmonės nebuvo nei robotai, nei dar kažkas, kai jie rašė tą tekstą, bet Dievas kažkokiu būdu mums iki galo nesuprantamu panorėjo, kad mes turėtumėm literatūros rinkinį kaip vieną iš priemonių, pagrindinių priemonių jo pažinimui. Ir kadangi mūsų patirtis gali klysti, kaip sakiau, mūsų protavimas gali taip pat klysti, mes priimam, kad tai, kas yra čia užrašyta, yra teologiškai, tai reiškia apreiškimo prasme, yra teisinga. Dievo žodis neklysta, mes jį žiūrėdami galim kažką suprasti. Gerai, jeigu mes bandome dabar išsiaiškinti, kas yra žmogus, taikydami savo protą, kuris mums irgi yra Dievo duotas, imdami jo apreiškimą, rašytą formą, kuri nurodo pirmiausia į Jėzų Kristų, nes jame apsigyveno visą Dievo pilnatvę. Ir Jėzus Kristus, kokias titulas savo daugiausiai taikė, gal esat girdėję kas nors. Jis yra ir Dievo sūnus, jis yra ir žmogaus sūnus, bet tos teologinės savokos yra labai tokios, nu, čia reikėtų daug aiškintis, jos nėra labai paprastos. Kadangi žmogaus sūnus nurodo į vieną konkrečią biblinę vietą, tai yra Danieliaus pranašystė, kuri yra parašyta, kad jūs pamatysite žmogaus sūnų ateinantį debesise ir Senajam Testamente debesimis ateina arba jodinėja, netgi tam ta prasme būtų galima pasakyti kas. Dievas, Jahve. Tai ką čia Jėzus daro į save vadinamą žmogaus sūnumi, nes tai gali reikšti ir tiesiog, kad jis yra vat, nu, tos žmonijos sūnus, galima sakyti Adomo sūnus, arba tiesiog yra žmogus. Žmogaus sūnus gali reikšti tiesiog žmogus. Bet jeigu mes žvelgiam dar ir teologiškai, jisai tą titulą savo taiko, nurodinamas į Danieliaus pranašystę, kurią, nu, skirti, nežinau, kiek iš jūs esat skaitę Danieliaus pranašystę. Pakelkit rankas, man įdomu modeliai tiesiog. Yra vienas, du, trys, va, keturi žmonės galbūt, ne? Tai skirtingai negu mūsų auditorijai, Danieliaus pranašystė buvo girdėję arba skaitė, tik tikėtina, kad girdėjo daugiau sinagogų skaitoma, nes taip negalėjai paimti tiesiog Biblijos ir savo pasiskaityti. Ne, jinai buvo skaitoma viešai, užrašyti buvo ilgas ir brangus darbas, tai tekstai buvo labai gerbiami, bet kam ir rankas negalėjo papulti ir taip toliau. Bet Danieliaus pranašystė buvo girdėję kiekvienas tuo metu Izraelio gyventojas praktiškai. Ir tai buvo kultūros tokia dalis būti susipažinusiam su tais raštais. Tai kai jiems sakydavo, kad Jėzus yra žmogaus sūnus, ir sako, jūs pamatysite žmogaus sūną ateinantį dangaus debesise, nu tai nereikia įsivaizduoti, kad vat, Jėzus dabar realiai ant debesies atsisės ir atjos, nes nu, debesis netoks dalykas yra, kad ant jo tu sėdinėtumės, bet čia yra tokia teologinė. Teologija tai yra kalba apie Dievą. Teologinė kalba, kuri reiškia, kad Jėzus save tapatina su šito titulu, su tuo Dievu, kurį Izraelis jau pažinojo. Taip pat Jėzus yra vadinamas ir Dievo sūnumi, jisai, bet Dievo sūnumi buvo vadinami ir daugiau žmonių. Ne tik Jėzus, bet tai nereiškia, kad jie buvo dieviški. Bet Jėzus kaip savo titulus tuos taiko, žmogaus sūnus, Dievo sūnus, ir po to jisai elgiasi taip, kaip jie elgiasi Dievas Senajame Testamente, jis apreiškia savo dievišką prigimtį, kad jis yra tikrai Dievas ir tikrai žmogus, ir žiūrėdami jį, mes galim pamatyti, koks yra Dievo charakteris, ir taip pat koks yra tikrasis žmogus. Toks žmogus, kokiais mes esam sukurti būti. Gerai. Dabar čia mano tokia įžanga ėjo prie to, kad Jėzuje yra Dievo pilnatvė ir jis yra tas tikrasis žmogus, tokiu, kokiu mes sukurti būti, bet mes dabar bandom suprasti, o kodėl iš vis Dievas sukūrė žmogų. Nes mes esam žmonės, sutinkam su to, mes ne šunis, ne katės, ne drugeliai, ne dar kas, ne? Bet paklausiu tada to klausimo. O kas mus atskiria nuo drugelių, kačių, šunų ir panašių dalykų? Intelektas. Gerai, vienas dalykas. Ne? Intelektas. Reiškia, mes gebam protaut. Bet kartu svarstom. Dar aš priimsiu tos atsakymus.
Siela.
Siela. Kas dar?
Biologija.
Paaiškinkit, prašau.
Biologija sudėtis.
Nu gerai, fizinė sandara, vadinkim taip, ne? Paprašiau, kaip yra sudėti. Gerai, jeigu intelektas vien tik padaro žmogų žmogumi, ką daryti, pavyzdžiui, su tais, kurie turi psichikos sutrikimų, ne psichikos, bet intelekto sutrikimų arba raidos sutrikimų, kurie intelektu, pavyzdžiui, nepasižymi labai aukštų. Ir gali būti skaičiuojama, pavyzdžiui, kad jų intelektas ir protavimo lygis atitinka kai kurių gyvūnų išsivysčiusių lygį. Ar tas tada žmogus nėra žmogus? Aš sakau žmogus, bet tada kas tas žmogus, kas tas dalykas yra? Ne? Kaip mes atskiriam? Ar vien tik tais pagal irgi fizinės savybės? Gerai, jeigu žmogui trūksta kokio nors, pavyzdžiui, rankos, kojos trūksta, jisai nėra kaip visi kiti žmonės. Nu, didžioji dalis žmonių, ne? Ar tada jis jau yra nebe žmogus? Siela, kitas dalykas, ne? Kas yra siela? Klausimas. Kaip jūs apibrieštumėt tą dalyką, kas yra siela? Ir ar gyvūnai neturi sielos?
Turi. Mama sakė.
Mama sakė, kad ne. Kažkas sako, kad turi. Gerai. Gal žinot apibrėžimą sielos? Kas tai yra per dalykas? Nu, prie ko mes einam, kad yra daug visokių dalykų, kuriuos mes girdim kiekvieną dieną, bet kai daug jų neapmastai, tai net nelabai žinai, ką tas reiškia. Man atrodo, Augustinas yra pasakęs, Aurelijus Augustinas, šventas Augustinas, mąstytojas, ankstyvasis krikščionių, kad sako, kol manęs nieks neklausia, aš žinau, kas laikas yra, bet kai manęs paklausia, žalio supratimą neturiu. Ne? Tai mes kai kurios dalykai, pavyzdžiui, visiems yra savaime suprantama, kad kas yra žmogus atrodytų. Va, čia visi žmonės sėdi, bet mes pradedam aiškintis, o kas tiksliai tada yra žmogus? Žiūrėjau, kad sudėtinga mums yra pasakyti, kas tiksliai žmogų padaro žmogumi. Bet jūsų atsakymai nėra visiškai neteisingi. Intelektas yra dalis to, ką reiškia būti žmogumi. Ne? Mes turim tą vadinamą sielinį pradą. Katalikiškas apibrėžimas yra, siela yra kūno forma. Bet man jisai nedaug labai ką atsako. Bet pabandykim taip kitaip pamastyti. Ne? Pavyzdžiui, Biblijoje siela, tas pats žodis. Hebrajiškai nefesh, jisai reiškia, bent jau Hebrajų Biblijoje, ne, taip Senajam Testamente, toks yra žodis. Siela pati, jinai nėra kažkoks nematerialus pradas, kuris skrenda būti pas Dievą po mūsų mirties. Tas nefesh, siela, nurodo į asmenį patį, kaip visumą, dar siauriausiai gali reikšti gerklę. Pavyzdžiui, yra tokia psalmė, kaip elnė trokšta vandens, mano siela ilgisi tavęs. Tai mano siela ten yra mano gerklė, toksai pažadiškesnis vertimas. Ne? Bet kadangi mes turim tokį supratimą, kad siela yra tai, kažkoks toksai nematerialus pradas, kuris tikrenda būti pas Dievą, kai mes numirštam, mums yra sunku suprasti, kad siela kaip ir reiškia, gali reikšti kažką tokio panašaus, bet nėra visai iki galo taip. Galim tokį mes tada apibrėžimą taikyti. Tai yra mūsų esmė, galim taip galbūt sakyti. Siela yra mūsų esmė. Dabar, gyvūnai irgi turi tam tikrą sielą, nes siela yra tai, kas animuoja arba judina kūną. Augalai auga, gyvūnai juda, jie turi gyvūninę, augalinę, dar kažkokią kitokią sielą. Bet jų sielos yra kitokios negu mūsų. Mes tiksliai, pavyzdžiui, nežinom, kas atsitinka su gyvūnais po mirties. Yra teologinių nuomonių, daugiausia tai, kad jie nelieka gyventi taip, ar ne, kaip žmogus išlieka kažkokiu pavidalu po mirties, tai gyvūnas tikėtina, kad nelieka. Bet tai nėra 100% aišku. Nes yra tokių klausimų, ką daryti, jeigu aš labai myliu šunį, ar kai numirsiu, jisai bus kartu su manim danguje. Vienas iš atsakymų yra toks, kad jeigu tau labai reikės, tai bus ta šuo danguje. Nes dangus yra palaiminga būsena buvimas kartu su Dievu. Tiksliau, dangus yra pats Dievas, santykis su juo, kuris tęsis per visą amžinybę, kuris galiausiai atsiskleidžia naujoji kūrinijui, kuri yra dar tikresnė, negu kurią mes matom dabar. Ne? Tai jeigu reikės šunų, futbolo, maisto, visko ten bus, klausimas yra, ar reikės. Jeigu tu turi tobulybę, ar tau dar kažko trūksta. Bet, nesvarbu, čia jau tokios spekuliacijos yra pamąstymai apie tai, ne? Bet siela yra mūsų esmė, bet ta mūsų siela, jinai skiriasi nuo gyvūno sielos, nuo augalo sielos, jinai yra amžina ir jinai yra tam tikra prasme, kai kurie teologai sako, jinai yra dvasinė siela, dėl to, kad jinai vienintelė gali turėti santykį su Dievu. Kodėl dabar žmogus gali turėti artimą santykį su Dievu? Kaip jūs manot? Kas duoda tam pagrindą? Prašau, teisingai. Žmogus yra vienintelis, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nei gyvūnai, net nei angelai nėra sukurti pagal Dievo paveikslą. Dabar aš norėsiu paskaityti jums pamatinį tokį tekstą. Vėlgi, įdomumo dėlį. Kas iš jūsų esat skaitę pradžios knygos porą pirmų skyrių? Pakelkit rankas. Aha, daugiau negu Danieliaus pranašystė. Kai kurie esat skaitę, kai kurie ne. Gerai. Tai yra pamatinis tekstas. Pamatinis tekstas visoje Biblijoje, neveltus yra pradžioje. Ir jis kalba apie viso ko sukūrimą ir taip pat apie žmogaus sukūrimą. Tiksliau, žmonijos sukūrimą. Aš perskaitysiu visai nemažai. Ir aš noriu, kad jūs klausytumėtes ir bandytumėt sekti tą minties eigą, kas po ko yra kuriama. Ir po to pažiūrėsim, ar galim iš to teksto jau gauti kažkokių įžvalgų, kodėl žmogus buvo sukurtas ir kas tas žmogus per padaras yra. Skaitau. Tai susikaupkit truputį ir paklausykit, nes skaitysiu kokias, sakykim, 3 minutės, galbūt iki 5. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršų vandenų. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, te būna skliautas tarp vandenų ir te atskyrė vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautų nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, tai želdina žemę augmeniją, augalus duodančius sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdina augaliją, augalus duodančius savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus. Te būna jie šviesuliai dangaus skliaute žemėje apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemėje, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Dievas tarė, te knibžda vandenys gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus, bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse, ir visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas penktoji diena. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnų, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinių žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemės šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas, o visiems laikų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemę repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė ir visa jų galybė. Kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs savo darbus, kuriais buvo užsiėmęs 7 dienais ilsėjusi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino 7 dieną ir padarė šventą, nes tą dieną Dievas ilsėjusi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Gerai. Ką šitas pasakojimas jums primena? Kokį stilių? Ar tai yra mokslinis vadovėlis? Tai nėra mokslinio vadovėlio stilius, ne? Kas tai yra? Tam tikrą prasme būtų galima sakyti netiesioginę prasme, bet kaip mums dabar suprasti? Ar tai reiškia, kad viskas yra priešingai, pavyzdžiui, arba kad Dievas nekūrė, netiesiogiai tik reikėtų taip įsivaizduoti, ar kaip? Akivaizdžiai mes girdim tam tikrų poezijos elementų, nes yra pakartojimai tam tikri. Ne? Yra tam tikros, galima atsekti poetinės formos. Bet šiaip šitas žanras yra vadinamas, dažniausiai laikoma, aišku, čia yra kontroversija didelė, šiaip dėl šitų skyrių, nes žmonės dėl jų labai stipriai diskutuoja, bet būtų galima sakyti, kad tai yra mito istorija. Dabar mitas nereiškia netiesa. Nes čia yra šiuolaikinė mito samprata, yra tai, kad jeigu mitas, tai reiškia, tai yra neteisinga. Ne? Jeigu taip imtėm techninę šito žodžio prasme, mitas nėra tai, kas yra netiesa. Bet, pavyzdžiui, kaip mums reikia perpasakoti tai, ką Dievas padarė? Nu, kaip mes galim savo protų visiškai apimti, suvokti, ar kamerą nufilmuoti, kaip vyko kūrimas. Ne? Reikalinga tam tikra kalba, kuri mums nupasakoja tai, kur yra tiesa. Bet jinai, jeigu tu kamerą atsuktum ne, ir kaip matytum, kaip iš chaoso atsiranda tvarka, visą kitą, nu, neišeitų to dalyko taip paprastai nufilmuoti ir perteikti. Plus, yra tokie vadinami kosmogoniniai mitai, kaip viskas atsiranda, kurie buvo ir Babilone, ir Šumere, pavyzdžiui, Gilgamešo epas, Enuma Eliš, kurie turi tam tikrų panašumų, pagoniški mitai. Kai žmonės sako, kad Biblija nukopijavo šitos mitus, tai yra visiškai neteisinga. Dėl to, kad žanras yra panašus tam tikrą prasme. Bet Biblijoje esmė yra visiškai kitokia negu Anuma Eliš arba Gilgamešo epė. Viena atsimenu dabar, kuriam tiksliai iš jų, aš esu jos skaitęs, bent jau dalis jų. Nes man teko studijuoti religijos studijas ir viena iš paskaitų buvo religijų istorija ir mes kalbėjom apie tas religijas ir dėl to teko susipažinti su tais mitais. Ne? Bet kadangi tai buvo prieš jau keletą metų, kokius 6, tai tiksliai visko neatsimenu, galiu šiek tiek primiršti. Bet vienas iš momentų buvo, kad kažkuriam iš tų mitų Dievas kuria žmonės kaip vergus sau, kaip tarnus, kaip pagalbininkus. Ne kaip pagalbininkus, bet tai, kurie darytų darbus už jį. Ar panašu iš šito teksto, kad biblinis Dievas kažkaip taip kuria žmogų? Nepanašu. Ne? Čia kūrimas vyksta tam tikrais etapais ir šitas tekstas, kai kurių mokslininkų yra laikomas tarsi polemika. Polemika prieš tuos pagoniškus mitus. Dabar nežinau, ar žinot, kas yra polemika, bet diskusija, sakinkiau taip, ir tarsi toks bandymas parodyti, kad vis dėlto jie nėra iki galo teisūs, nes pagonis ką laikė dievais. Gamtos reiškinius, bet jie nebuvo visiškai tokie kvaili, kad jie ateitų, pavyzdžiui, ir šitą stulpą garbintų. Ne? Jie suprato, kad nu, čia yra medžio gabalas, tam tikrą prasme. Bet jie suteikdavo jiems tokią reikšmę, kuri tarsi nurodo į kažką daugiau, kad iš tikrųjų va, tas dalykas tapdavo stabu ir tai yra vis tiek toksai transcendentinio, visiškai viską peržengiančio dievo sampratos tokios iki galo nebuvo. Kokį turi krikščionis ir žydai. Šitas dievas, jisai nėra... Jis yra labai aiškiai atskiriamas nuo kūrinijos. Jisai kuria ir kūrinių garbinti negalima. Reikia garbinti Dievą kūrėją. Ir čia yra va, ta polemika, ta diskusija, tokia parodyma tiems, sakykime, pagoniškiams mitams, kad kūriniai nėra garbintini. Vienintelis viso ko kūrėjas Dievas, jis viską sukūrė, jisai yra tas, kuriam priklauso visa šlovė ir garbė. Kūrinio garbinti negalima. Tai čia va, yra viena iš minčių šito teksto. Pagrindinė mintis yra parodyti, kad Dievui viskas priklauso ir jis yra vertas viso šlovės. Dabar, kaip Dievas kuria? Kokiu būdu Dievas kuria? Jeigu klausytas, turėjot pagauti. Prieš kiekvieną kūrimo veiksmą, kas yra parašyta? Padarė, bet ne visai padarė. Prieš kiekvieną kūrimo veiksmą yra pora žodžių ir tada yra kūrimo veiksmas. Čia yra po kūrimo. Kai jis kažką sukuria, teisingai, yra pasikartojantis žodis, mes dar prie to priešim, kad tai yra gera. Ne? Dievas tarė. Visada prieš kiekvieną kūrimo veiksmą yra Dievas tarė. Jisai sako ir dalykai atsiranda. Jam nereikia makaluoti su savo rankomis kažką ten lipdyti prieš tai buvusio. Dievas kuria savo žodžiu. Jis tarė, jisai kalba kūrinyje į būti. Dabar graikiškas toks žodis, galbūt esat girdėję, yra logos, kuris gali reikšti ir kalba, ir gali reikšti tam tikras protas ir tvarka. Jis turi daug skirtingų reikšmių. Jono evangelijoje yra parašyti tokie žodžiai. Kad pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dievą ir ta žodis buvo Dievas. Gal žinot, apie ką čia eina kalba? Kas yra tas žodis, kuris buvo pas Dievą ir kuris buvo Dievas? Jėzus, teisingai. Jėzus yra tas, kuris yra tas žodis, kuris buvo pas Dievą ir kuris buvo Dievas. Tas žodis, graikų kalba, tame tekste yra logos. Dievas taria, jisai kuria savo žodžiu ir kūrinį atsiranda. Jeigu mes atsiverčiam laišką kolosiečiams, jūs čia pamatysit, kad Biblija visai yra tampriai susijusi tarpusavį. Laiške, kur kolosiečiams yra parašyta, kad per Jėzų, per jį ir jam visa buvo sukurta. Visa kūrinyje vyko Dievui, kaip tariant, kalbant, o amžinasis Dievo žodis yra kas? Jėzus Kristus ir laiškas kolosiečiams tai pagrindžia, paaiškina. Dievas kuria, kūrinyje vyksta visa per Jėzų Kristų, per tą amžinai Dievo žodį, kuris yra pats Dievas. Žinau, kad gali būti šiek tiek sudėtinga suprasti, bet mes einam dabar prie tų esmių, kodėl Dievas sukūrė žmogų. Gerai. Viskas yra sukurta per Jėzų ir jam. Jėzus yra Dievas, jis yra vienybėje su tėvu ir šventąją dvasę. Krikščionis tiki vienu dievu, kuris yra triasmenis. Galėsim tai irgi pasiaiškinti, jeigu bus kažkiek noro. Ne? Trejybė visa dalyvauja kūrimo procese. Pirmoji lūtė, galbūt pastebėjot, gerai, jeigu mes turim trejybę, yra kas trejybė? Tėvas, sūnus ir kas dar? Kas pirmoji lūtė, ar pastebėjot, ką nors dar tokio, kas galėtų iškliūti, kalbant apie trejybę? Kas ten dalyvauja? Dievas, akivaizdžiai, tai parašyta, Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo sklendė viršų vandenų. Tas pats žodis, ruoch, gali reikšti ir vėją, ir dvasę, dėl to išversti yra pakankamai sudėtinga, bet čia yra tam tikra tokia nuoroda. Gerai. Trejybė dalyvauja visame kūrime, ne, ir Dievas tarė, dalykai atsiranda. Atsiranda vienas, atsiranda kitas, ir Dievas visą laiką sako, tai buvo gera. Ir tada buvo vakaras ir išaušo rytas, tokia ir tokia diena. Ne? Galiausiai, kai yra sukūrėmi, pavyzdžiui, ta negyvoji gamta, yra sukūrėmi gyvūnai ir tada yra toks tarsi trūkis, yra parašyta, kad tuomet Dievas tarė. Tuomet jis tarė ką? Padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir tada Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, kas yra įdomu, aš vis laik pamirždavau šitą vietą, bet po to tie, kurie atidžiau skaito Bibliją, po to seka tokie žodžiai, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Jis sakė, padarykime žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, bet po to, kai sukūrė tik pagal paveikslą, bet ne pagal panašumą. Ir tai yra labai svarbu. Aš nežinau dar tiksliai, kokia yra to svarba, bet tai yra svarbu, jeigu tai yra tekste. Biblija yra labai labai turtingas tekstas, kuriame visos tokios smulkios detalės, jos turi labai labai daug reikšmės, dėl to visą gyvenimą galima skaityti ir vis atrasi kažką naujo. Bet gerai, Dievas sukuria žmogų pagal savo panašumą. Jis nesukuria gyvūnų pagal savo panašumą, nesukuria pasaulio pagal savo panašumą, nesukuria net angelų pagal savo panašumą. Ką reiškia, atsiprašau, pagal savo paveikslą, jau tą žodį sumakalavau, ne pagal panašumą, o pagal paveikslą, reikėtų sakyti, ne? Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą? Ar mes atrodom taip pat kaip Dievas? Dievas turi barzdą, tai ir Andrius dabar turi barzdą dėl to. Ir aš bandau užsiauginti. Gerai. Dievas kas yra? Ar Dievas yra kažkoks fizinis kūnas? Nu, kaip jums atrodo? Ar jisai kažkur gyvena labai toli, arba sėdi ant debesies, arba planetai kažkokiu sėdi? Gerai. Kur yra dangus? Kauno rajone. Kažkur Kauno rajone daug mažai yra dangus. Gerai. Žiūrėkit, prie ko mes dabar einame, ne? Kad reikia turėti tokias žvitres akis ir klausą, tai kalbai, kuri čia yra taikoma, kai pradedame kalbėti apie tos dalykus, kurie nėra plika akim matomi. Mes, kai sakom dangus, dažniausiai įsivaizduojam va ten, ne, kad Dievas yra kažkur ten. Tarsi visatoj, bet čia mormonai taip galvoja. Mormonų yra tikėjime tokia samprata, kad Dievas turi fizinį kūną ir jis gyvena planetoj pavadinimu Kolabas. Krikščionis taip negalvoja. Dievas yra dvasia. Ką reiškia, kad Dievas yra dvasia? Jis nėra kažkoks fizinis pačiupinėjamas kūnas, ne? Reiškia, kai Dievas mus kuria pagal savo atvaizdą, jisai pirmiausia, nekuria mūsų pagal savo fizinę išraišką kažkokią. Nes Dievas priėmė fizinį kūną. Taip. Kada? Kokiam aplinkybėm tai vyko? Kai Jėzus gimė. Jėzuje Dievas priėmė fizinį kūną. Taip pat Senajame Testamente yra tokia nemažai tokių istorijų, vadinamų iki inkarnacinių, iki įsikūnymo istorijų, kur Dievas pasirodo. Kokiais, gal esat girdėję Senajame Testamente būdais Dievas pasirodo?
Ugnimi.
Jo. Ugnies tulpė, debesies tulpė, jis veda izraeliečius. Neįpriekį. Bet ar Dievas yra ugnis? Tam tikra prasme taip yra parašyta, Dievas yra ryjanti ugnis. Bet kas yra? Ar jis yra realiai vat, laužas? Nu, ne laužas jis yra, ne? Bet jis yra tam tikra prasme labai tikra ugnis, kuri degina. Nes ugnis tyrina, ugnis valo, ne? Ugnis yra karšta. Po to Dievas dažnai pasirodo debesyje, šlovės debesyje. Ne? Ir šlovės debesys, pavyzdžiui, pridengia kalną ir ant kalno Mozė susitinka su Dievu. Ir yra taip pat parašyta, jeigu pamatysi Dievą, veidas veidą, tai numirsi. Dabar, kur susitikimai įvykdavo su Dievu? Irgi gal esat girdėję, nežinau. Senajame testamente ir aš jau ką tik paminėjau šitą variantą, kur tai vyksta dažnai. Ant kalno. Gerai. Ar tik ant kalno su Dievu galima susitikti? Nu, ne tik, ne? Bet tai yra labai tokia stipri simbolinė vieta, ten, kur įvyksta susitikimai su Dievu. Dabar, galutinis ir esminis susitikimas žmogaus su Dievu įvyksta per Jėzų Kristų, ne? Jėzuje Kristuje Dievas įsikūnija, jis tampa žmogumi ir vyksta su jo susitikimas. Po to Jėzus Kristus, kai išeina, ką jisai atsiunčia? Šventąją dvasę. Ne? Tai trejybė visa dalyvauja, sakykim, tame ir žmogaus išgelbėjimo darbe, ir žmogaus supažindinimo su Dievu. Tai yra su pačiu savimi. Bet mes einam prie to dabar momento, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Gal jūs žinot, kokia užduotis iš to, ką mes skaitėm, irgi galbūt pastebėjot ir apskritai galbūt žinot, kokios užduotis yra duodamos žmonijai, kai žmonija yra sukuriama. Nes yra sukuriama žmonija ir tada parašyta kaip vyras ir moteris. Ne? Sukuriama žmonija ir tada yra sukuriama kaip vyras ir moteris. Ir kokia užduotis yra duota žmonijai? Gerai, valdytų. Valdytų ką? Vandenis, gyvūnus, visą tą kūrinyje. Ne? Žmogui yra duota užduotis, tai reiškia pavesta misija žmonijai valdyti pasaulį Dievo vardu. Tai yra, toks yra mandras žodis vėl, delegacija. Ne? Yra deleguojama kažkas, yra duodama užduotis kažką padaryti. Jūsų tėvai, gali būti mokytojai, dar kažkas jums kartais deleguoja užduotis, nors jie patys galėtų jas padaryti ženkliai geriau. Bet duoda jums užduotį tam, kad jūs galėtumėt kažką daryti, nes nori, kad jūs būtumėt jų bendradarbiai. Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą, kad žmogus atspindėtų Dievo charakterį visai kūriniai, ją valdydamas su taika ir meilė. Ir kaip žmogui sekasi? Nekaip, ne? Sekasi nekaip. Žmogui yra duodamas, žmoniai tiksliau duodamas yra vienas pasirinkimas Edeno sode. Edeno sodas yra ta vieta, kur Dievas gyvena kartu su žmogumi, persidengia tos dvi plotmės. Dangiškoji Dievo plotmė ir žmogaus plotmė. Ir žmogus turi, valdydamas pagal Dievo, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jį atspindėdamas, jisai turi valdyti su taika ir meilė ir gyventi gerame santykiuose su kitais žmonėmis ir su Dievu. Tai yra pirmiausia su to, tarp tų dviejų žmonių turi būti geras santykis. Ir iš karto įvyksta mažas feiliukas, kuris iš tikrųjų yra labai didelis. Žmogus nepasitiki Dievu, pasirenka nepaisyti jo įstatymą, nors įstatymas duotas tik vienas, nevalgyti nuo medžio, viską kitką daugiau galima daryti. Nevalgyti. Prasideda melas, viens kito kaltinimas, Adomas kaltina Jėvą, jie yra ištremiami iš Edeno sodo, kurį turėjo plėsti visą pasaulį. Jie turėjo tą tvarką, gėrį ir grožį plėsti į visą pasaulį. Jie praranda šitą galimybę. Čia ir yra didžioji žmogaus tragedija, kad Dievas kviečia tapti žmogų jo bendradarbiu, valdant kūrinyje, atspindint jo meilę ir taiką į šitą pasaulį. Ir žmogus sako, man šitas galimybės nereikia, aš pats noriu. Aš darysiu pats, kaip man patinka. Ir po to, kas seka. Adomo ir Jėvos sūnus, esat girdėję tokius du vardus. Abelis ir Kainas. Kas tarp jų įvyksta? Nužudo, viens kitą nužudo. Pirmoji įvyksta žmogžudystė. Ta nuodėmės pasirinkimo elgtis pagal savo supratimą kaina yra tai, kad ateina į pasaulį labai reali, tikra mirtis ir tai vyksta per brolžudystę. Kas yra dar įdomu? Kad kai Adomas ir Jėva jie pavalgo nuo to pažinimo medžio, jie pastebi, kad jie yra nogi. Prieš tai jiems nebuvo gėda, bet jie pastebi, kad jie yra nogi. Gal atsimenat, kad Dievas padaro, kai jie pastebi, kad jie yra nogi? Ne lapų. Dievas duoda jiems apsirengti kailių. Ne? Kas čia dabar yra įdomu? Tam, kad galėtum gauti kailį, ką reikia padaryti? Nužudyti gyvūną. Įvyksta pirmoji auka pradžios knygoje. Jau, mums apie tai tiesiog nėra sakom, bet jeigu mes turim akis skaityti ir ausis girdėti, mes pastebim tos dalykus. Dėl žmogaus nuodėmės privalo kažkas mirti. Įvyksta auka dėl to, kad žmogus suklysta. Ir po to Senam Testamente yra labai labai daug gyvulinių aukų, kurios uždengia tarsi žmogaus tą nuodėmę, kai žmogus suklysta. Tam, kad žmogus nežūtų, kažkas miršta jo vietoj. Ir galiausiai, kas yra tas galutinis avinėlis, kuris miršta žmogaus vietoj? Dėl jo padarytų klaidų ir nuodėmę. Jėzus. Pats Dievas prisima tą naštą, tai, ką žmogus padarė ne taip, jisai prisima ant savęs ir tampa pats auka. Čia yra, jau mes einam prie Evangelijos esmės. Bet gerai, žmogus, ką reiškia būti sukurtu pagal Dievo paveikslą, yra tai, kad mums yra duota užduotis valdyti šitą pasaulį su Dievo taika ir veilė ir mums žiauriai, žiauriai nesiseka. Mes vis dar tą pačią užduotį turim dėl to, kad Dievas savo misijos ir savo mums pašaukimo nėra pametęs, bet mes nuolat grybaujam ir grybaujam ir grybaujam ir žudom vieni kitus, ne tik fiziškai žudom, bet ir žodžiais ir kitais dalykais, net galima užmušti žmogų labai giliai. Ir savo žodžiu, ne tik fiziškai. Ir dėl to mums reikia išgelbėtojo. Mums reikia gelbėtojo, kuris iš tos situacijos mums kažkaip ištraukti, nes mes patys nesugebam. Ir Jėzus Kristus, būtent dėl to jam yra taikomas tas titulas irgi, kad jis yra išganytojas arba gelbėtojas. Jis gelbėja mus iš viso to mėšlo, galima taip pasakyti, viso to chaoso, kurį mes patys sukūrėm per savo prastus pasirinkimus. Ne? Bet mes turim dar tą aukštą pašaukimą, nuostabų pašaukimą, kad Dievo atvaizdas vis dar yra mumise. Jis nėra ištrintas, jis yra sudaužytas. Bet mes vis dar tokius, sugebam padaryti kažką tokio, kas atitiktų Dievo valią ir Dievo charakterį, nebe jo pagalbos, jis mumise veikia. Bet vis tiek, mes galim pastebėti, kad kažkas tikrai gero įvyko, ne kažkokia meilė yra dar kažkas. Tos dalykus mes galim pastebėti ir atpažinti dėl to, kad tas Dievo atvaizdas dar pas mus yra, jis yra labai stipriai sumurzintas, suskaldytas ir mes negalim jo patys nuvalyti. Jis yra jau mumise mūsų pačių jėgom neatstatomas niekaip. Jis egzistuoja, bet jis yra neatstatomas. Dievas yra vienintelis tas, kuris gali jį atstatyti. Kitoje vietoje yra parašyta Biblijoje, kad esame mirę savo nuodėmėse. O miręs pats negali savęs prikelti. Ne? Mums reikia, kad kažkas mumis prikeltų, tas kažkas ir yra Dievas. Dabar kitas momentas yra, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą, be to pašaukimo. Nes yra duotas mums pašaukimas, nei delfinai, nei angelai, nei katės, nei dar kažkas, nei tarakonai, niekas neturi tokio pašaukimo, kaip turi žmogus. Tai mus atskiria nuo visos kitos kūrinijos ir gyvosios kūrinijos. Bet čia buvo teisingai pastebėta, kad žmogus turi intelektą. Ką dar žmogus turi? Kas jį tam tikrą prasme atskiria nuo gyvūnų ar ten nuo negyvosios gamtos. Bažnyčias turi. Gerai, turi. Žmogus yra garbinantis subjektas, galima taip pasakyti. Žmogus negeba negarbinti. Teisingai, ne? Žmogus garbina. Koks dar yra žmogus? Žmogus gali pasirinkti. Ne? Jis turi tam tikrą prasme laisvą valią. Mes kačių į kalėjimą nesodinam už tai, kad pelę užmuša. Bet žmogų galima nubausti bausmė, jeigu jisai žiauriai katę sudrasko, pavyzdžiui. Ne? Galima. Kodėl? Dėl to, kad žmogus yra moralinis agentas, o gyvūnai nėra moraliniai agentai. Tai reiškia, kad už jų pasirinkimus gali užmigdyti šunį, pavyzdžiui, jeigu jisai sudrasko žmogų. Ne? Bet nelaiko kažko, kad va čia yra moraliai blogas šuo, kuris taip pasielgia. Jis tiesiog yra šuo. Gal neišauklėtas, gal dar kažkas, ne? O iš žmogaus mes reikalavim kažko daugiau. Kad už žmogaus pasirinkimus jis gali būti ir pagirtas, jis gali būti papeiktas ir jis gali būti nubaustas. Jeigu jis padaro pasirinkimus, kurie yra netinkami. Bet tam reikalinga yra tam tikra prasme laisva valia. Bent jau gebėjimas rinktis. Mes neturim tobulai laisvos valios, nes jūs nepasirinkot, kada jūs gimsit, kur jūs gimsit, kokioj šaly. Ne? Mes esame apriboti savo kūno, skraidyti negalim, pavyzdžiui. Galima bandyti, bet nerekomenduoju. Greitai išsiaiškinsit, kad nelabai tai veikia. Mes esam apriboti daugelio aspektų, bet mes vis tiek turim pakankamai laisvos valios, kad mūsų pasirinkimai būtų prasmingi. Mes gebam kalbėti. Gyvūnai tam tikras komunikacinės priemonės irgi turi, bet taip savereikšti tokiam abstrakcijom, kalbėti ir suprasti, ką mes sakom viens kitam. Ne? Žmogus tai turi, tam aišku reikalingas ir intelektas. Žmogus geba mylėti. Meilė yra tikras dalykas, tu jos nepačiupinėsi šiaip va taip. Mano šuo atrodo, ir kartais norėtų sakyti, kad mano šuo mane myli, bet jisai tikėtinai yra labiau prie manęs prisirišęs ir tiesiog jam yra gerai, kad aš jau rūpinusi. Bet ten tokios tikros meilės, aš nesu tikras, ar jos yra. Mes negalim ten tiksliai išsiaiškinti visos šuns struktūros, bet panašu, kad jos ten nėra tokios. Arba, pavyzdžiui, jeigu aš sakyčiau, kad aš myliu savo šunį taip pat, kaip aš myliu savo žmoną, ar tai būtų normalu? Sakytumėt, nenormalu. Kodėl? Dėl to, kad tarp mano šuns ir tarp mano žmonas yra skirtumas. Nes jeigu abudu yra vienodi gyvūnai, tik vienas biški protingesnis už kitą, tai tada skirtumo jokio nebūtų. Bet mes suprantam, kad ne, mylėti šunį ir mylėti savo žmoną taip pat, tai nėra gerai. Meilė žmogui yra kokybiškai kitokia. Ne? Tai mes turim tokį dvipusį dalyką, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, jis turi unikalų pašaukimą ir jisai pasižymi unikaliom savybėm. Pavyzdžiui, Dievas yra meilė, žmogus sugeba mylėti. Dievas yra gėris, žmogus sugeba atlikti kažką, kas būtų galima pavadinti geru. Dievas yra tobula laisvė, žmogus gali daryti tą iki tam tikros ribos laisvų pasirinkimus. Mes turim kažkokių tokių dalykų, kurie atspindi Dievą tam tikrą prasme, nors ir neidealiai. Ne? Tai kodėl dabar Dievas sukūrė žmogų? Kodėl jis to panorėjo? Kaip jūs galvojat? Koks buvo jam reikalas mūsų kurti? Nuobodu, pavyzdžiui. Gal pagonių kokia mitų ir tiktų tai, bet ne krikščionims. Pagal jau taip žiūrint rimtą filosofinį apibrėžimą, kas yra Dievas? Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamastyta. Iš naujo pakartosiu. Čia toks Anzelmas pasakė. Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamastyta. Jeigu pasakytume modernę kalbą, toks kitas filosofas krikščionių Alvinas Plantingas sako, Dievas yra maksimaliai didinga būtybė. Arba maksimaliai didinga būtis. Pavyzdžiui, jūs dabar pabandykite įsivaizduoti Dievą. Jums iškyla nors vaizdiniai, galbūt dėdukai, nežinau, su barzdom, gal dar kažkas, ne? Bet tada jūs pradedate galvoti, ar gali būti kažkas daugiau negu šitas, ar Dievas gali, tiksliau, ar yra kažkas, kas būtų daugiau negu šitas dedukas. Ne? Yra. Pavyzdžiui, yra tobuliau egzistuoti, bet nebūti apribotam. Ne? Yra tobuliau. Yra tobuliau būti viso ko kūrėjų, negu būti kūriniu. Tobuliau. Yra tobuliau būti ne tik tobulai mylinčiam, bet būti pačia meilė, meilės standartų. Tobuliau. Tai va Dievas yra galutinė tobulybė viso ko. Ne? Dėl to mes negalim jo sudėti į kažkokią dėžutę. Jeigu Dievas yra tobulybė, maksimaliai didinga būtybė, arba tai, už ką nieko daugiau negali būti pagalvota, ar jam ko nors trūksta? Ar Dievas gyvena stygiui? Netrūksta. Jeigu jis yra tobulas, tobulybė nieko netrūksta. Mes nesam tobuli, mums daug ko trūksta. Valgyt norim galbūt ten trūksta mums akių žvitrumo, klausos, ten, ką žinau, pas mane kojos viena trumpesnė, kita ilgesnė, nakis viena mažesnė, kita didesnė. Nu, tokie nesimato taip labai akivaizdžiai, bet yra šiek tiek, ne, taip. Tai nesu aš tobulų proporcijų ir šiaip nesu tobulas žmogus, toli gražu, ne? Man labai daug ko trūksta. Žiauriai daug ko trūksta. Tiek fiziškai, tiek dvasiškai aš nesu tobulas. Dievas yra tobulas, jam nieko netrūksta. Dievas nesukūrė žmogaus dėl to, kad jam, nu, jis neturėjo ką veikti, arba, pavyzdžiui, jis neturėjo ko mylėti. Dabar pagalvokim, čia jau visiškai užbaigim. Ir trejybės doktrinai tai ateina. Tam, kad būtų meilė, ko reikia, kad egzistuotų tikra meilė. Didesnės maldos gerai, bet pažiūrėkim fundamentalesnių lygmenių, tokių labiau pamatinių. Valentino dienos, kaip? Kito. Gerai, kas yra tas kitas? Asmuo. Gerai. Ar vienas asmuo, ar vienos mens užtenka meiliai? Nu, sakoma, galima, ne, bet jeigu atsistoju aš prieš veidrodį ir sakau, kaip aš tai myliu. Biški keista, ne? Kas yra, gerai, kas yra meilės esmė? Bendravimas, kas dar? Ryšys, supratimas, artumas, empatija. Žiūrėkit, dabar jeigu jūs, nesvarbu, ar esat tiesiog tėvų šeimoje turėkiu omeny, ar tarp draugų, ar jeigu kad nors tuoksitės, arba kažkui esat susituokę galbūt, meilė nėra vien kažkoks jausmas, ne, tai į tai eina, aišku, bendrumas, ryšys, visa kita, empatija, panašus tokie dalykai, bet meilės esmė pati, kuri išlaiko santykį, tai yra sugebėjimas atiduoti save vardan kito. Savęs aukojimas vardan kito yra meilės esmė, nesvarbu, kaip tai jautiesi. Tai tam, kad tu galėtum save kažkam atiduoti, tai tas turi būti kažkas kitas ir jisai turi būti asmuo. Tarp manęs ir šunio to lygaus tokio santykio negali būti, mes esam kokybiškai skirtingos būtybės. Mes galim draugauti, dar mūsų gali būti kažkoks ryšys, kažkoks bendravimas, bet mes nesam visiškai to lygios būtybės. Kita vertus, imki mane ir mano žmoną, jeigu mes sakom, kad viens kitą mylim, mes turim viens kitam save atiduoti, aukotis, vardan viens kito, ir tarp mūsų yra tam tikras santykis, kuris stiprėja tos aukos dėka, to bendravimo dėka. Dabar, jeigu Dievas yra vienas, visiškas, ne? Visiškas vienas ir visiškas vienis, ar mes galėtumėm Dievą pavadinti meilę, nes Biblijoje parašyta, Dievas yra meilė. Kaip Dievas tada gali būti meilė? Jeigu nėra žmonių dar. Bet mes sakėm, kad žmonių nereik Dievui, kad jis galėtų būti tobulas. Tai kaip Dievas gali tada būti tobulas, jeigu jam nieko nereikia, bet jis yra meilė, o meilė yra įmanoma tik tarp asmenų. Bet mes esam skirtingi asmenys. Ir aš esu vienas žmogus ir vienas asmuo. Vienas žmogus, viena būtybė, bet vienas Laurynas. Dievas kažkokiu būdu yra viena būtybė Dievas, bet amžinai egzistuojantis trijose asmenyse. Jis nėra viena būtybė ir trys būtybės. Jis nėra vienas asmuo ir trys asmenys. Dievas yra viena būtybė Dievas, tiksliau viena būtis Dievas, bet amžinai egzistuoja trijose asmenyse ir kas pasakė, taip negali būti. Taip gali būti. Tai nėra loginis prieštaravimas. Ir jeigu Dievas yra meilė, kitaip net negali būti. Nes yra meilė įmanoma tik tarp asmenų. Jeigu Dievas yra tobulas, tada jam nereikia mūsų kurti, bet jis mus kuria. Dabar mes ir prieinam prie tos jau pagrindinio momento ir per minutę tik tai tą išsiaiškinam. Kodėl tada Dievas kuria žmogų? Paklausiu kitaip. Kodėl tėvai susilaukia vaikų? Idealiu atveju. Nepradėkit čia psichologizuoti dabar, kodėl čia kas gali būti, dėl pinigų, išmokų nori, ten dar kažkas prisigėrė, bet idealiu atveju. Idealiu atveju, kodėl tėvai susilaukia vaikų? Iš meilės. Gerai, meilės prigimtis yra dauginti, duoti, dalintis. Ne? Meilė gimdo. Dievas yra tobula meilė, jam nieko netrūksta, bet meilė, jinai išsilieja, meilė gimdo. Dievo tobulas santykis jame pačiame, jisai gimdo. Jis, Dievas kuria žmogų kaip savo paveikslą, kuris gali mylėti kitą žmogų ir kuris gali mylėti Dievą. Tai va čia pagrindinė mintis, kurią aš noriu, kad jūs įsineštumėt šiandien iš čia, yra tai, kad kiekvieno iš jūsų Dievas panorėjo, sukūrė kiekvieną iš jūsų, taip pat psalmėse yra parašyta, kiekvieną užmėzgė motinos iščiose, unikaliai. Nėra nei vieno čia esančio, kurį Dievas nebūtų norėjęs ir Dievas niekad nepadarė nei vienos klaidos. Visi čia esat Dievo valia, jo pašaukimu ir jo noru. Visa žmonija buvo sukurta iš meilės ir iš santykio, meiliai ir santykiui. Toks mano paslebizavojimas.
Girdėjote apologetika.lt kurėjo Lauryno Jacevičiaus paskaitą jaunimui, kodėl Dievas sukūrė žmogų.